stimați ascultători, evenimentul crucial în jurul căruia pivotează întreaga istorie, nu doar a acestei planete, ci a întregului univers, este învierea lui Iisus Hristos. În momentele care urmează, încercăm să analizăm învierea lui Hristos din mai multe puncte de vedere, cuprinse într-o vastă bibliografie, din care amintim doar cele sintetizate în cartea Mărturii care cer un verdict de George McDowell și Biblia în limba română, traducerea Dumitru Cornilescu. În continuare vom încerca să abordăm din punct de vedere istoric învierea lui Iisus Hristos ca eveniment istoric petrecut în timp și spațiu. Învierea lui Hristos este un eveniment istoric prin care Dumnezeu a intervenit în dimensiunile definite ale timpului și spațiului. În legătură cu aceasta, Wilbur Smith spune: semnificația învierii este o chestiune de teologie, dar faptul învierii este o chestiune pur istorică. Natura trupului înviat al lui Iisus ar putea fi un mister, dar faptul că trupul său a dispărut din mormânt este o problemă asupra căruia trebuie să decidă dovezile istorice.
Locul în care învierea a avut loc este perfect definit din punct de vedere geografic. Omul căruia îi aparținea mormântul a trăit în prima jumătate a secolului I. Mormântul lui fusese săpat în stâncă pe coasta unui deal din apropierea Ierusalimului, care nu era o închipuire sau o fantezie, ci un loc cu semnificație geografică reală. Garda așezată în fața mormântului nu era constituită din ființe cosmice sau pogorâte din Olimp. Sinedriul era o adunare de bărbați ce se întrunea adesea la Ierusalim. După cum atestă o largă gamă de literatură, Iisus, o persoană reală, un om între oameni, cât și ucenicii care au pornit să-L propovăduiască pe Domnul lor cel înviat, erau oameni reali, oameni care mâncau, beau, dormeau, sufereau, munceau și mureau la fel ca noi. Ce este doctrinar în toate acestea? Aceasta este o chestiune pur istorică.
Ignațiu, episcop al Antiohiei, născut în Siria, care a trăit între anii 50-115 după Hristos și un ucenic al apostolului Ioan, se spune cu privire la el că a murit aruncat la fiare în Coloseumul din Roma. Epistolele lui au fost scrise în timpul călătoriei lui din Antiohia spre locul martirajului. Pe când avea încă o minte lucidă, el a afirmat cu privire la Hristos: El a fost crucificat și a murit sub Ponțiu Pilat, fiind răstignit cu adevărat și nu doar în aparență. El a fost răstignit și a murit în fața îngerilor din cer și a ființelor de pe pământ și de sub pământ.
El a înviat apoi a treia zi. În ziua pregătirii, apoi pe la ceasul al treilea, a primit sentința lui Pilat, aceasta cu voia tatălui. A fost răstignit pe la ceasul al șaselea. La ceasul al nouălea și-a dat duhul. Și înainte de apusul soarelui se afla deja în mormânt. În timpul sabatului a stat în pământ, în mormântul în care îl așezase Iosif din Arimatea. El a fost purtat în pântece la fel ca noi, s-a născut ca și noi, a fost hrănit cu lapte și mâncare la fel ca noi. După ce a trăit printre oameni timp de 30 de ani, a fost botezat de Ioan, cu adevărat și nu doar în aparență. După ce a predicat Evanghelia făcând semne și minuni, el, care era însuși judecător, a fost judecat de iudei și de către Pilat, guvernatorul roman. A fost biciuit, bătut, scuipat, a purtat coroană de spini și o haină de purpură, a fost condamnat și răstignit, în realitate și nu doar în aparență. El a murit cu adevărat, a fost îngropat și a înviat.
Strălucitul istoric Alfred Edersheim vorbește în mod specific despre timpul în care a avut loc moartea și învierea lui Hristos. Ziua scurtă de primăvară se apropia de seara sabatului. În general, legea prevedea ca trupul unui osândit să nu rămână atârnat neîngropat peste noapte. Poate că, în ocazii obișnuite, iudeii nu i-ar fi cerut atât de insistent lui Pilat să scurteze suferințele celor de pe cruce ca în cazul de față. Pedeapsa răstignirii durând adesea nu ore, ci zile întregi, înainte ca cel osândit să-și fi dat în sfârșit duhul. Dar aceasta era o ocazie specială. Sabatul, gata să înceapă, era o zi mare, nefiind doar un sabat obișnuit, ci a doua zi de Paște, considerată din toate punctele de vedere la fel de sfântă ca și prima, deoarece în această zi, așa numitul snop legănat era prezentat înaintea Domnului.
După cum se exprimă Wilbur Smith, putem spune foarte simplu că deține mai multe detalii cu privire la cele petrecute în orele imediat premergătoare și din timpul răstignirii lui Isus în Ierusalim și la locul răstignirii, decât avem în legătură cu moartea oricărei alte persoane ce a trăit în lumea antică.
Iustin Martirul, filozof, martir și apologet creștin, care a trăit între anii 100-165, fiind un neobosit căutător al adevărului, el a bătut succesiv la porțile stoicismului, aristotelianismului, pitagoreianismului și platonismului, dar a urât epicurianismul. Acest platonist zelos a devenit un credincios creștin. El a spus: "Am găsit această filozofie singura, sigură și folositoare."
Desigur, Iustin Martirul își dăduse seama că, în timp ce sistemele filozofice ale lumii ofereau soluții intelectuale, singur creștinismul îl oferea pe însuși Dumnezeu, întrupat în timp și spațiu în Iisus Hristos. Într-o manieră foarte directă, el afirma: Hristos s-a născut acum 150 de ani în timpul domniei lui Cirenius, trăind apoi în vremea lui Pilat din Pont.
Tertulian din Cartagina, care a trăit între anii 160-220 în nordul Africii, spune: Dar evreii erau exasperați de învățăturile lui, al căror adevăr îi condamna pe conducătorii și învățătorii lor, mai ales că atât de mulți se întorceau să-l urmeze, încât l-au adus înaintea lui Pilat din Pont, în acel timp guvernator roman al Siriei, și prin violența strigătelor lor împotriva lui, i-au stors acestuia o sentință, în urma căreia el a fost dat în mâinile lor ca să fie răstignit.
Pilat a făcut toate aceste lucruri și acum, fiind un creștin după propriile sale convingeri, el i-a trimis vorbă chiar cezarului, care în acel timp era Tiberiu. Căci chiar și cezarii ar fi crezut în Hristos dacă n-ar mai fi fost nevoie de cezari în lume sau dacă creștinii ar fi putut fi cezari. Ucenicii lui, pornind în lume, au făcut cum le poruncise stăpânul lor divin și după ce au suferit ei înșiși multe persecuții din partea evreilor și cu o inimă doritoare, având credința nestrămutată în adevăr, până la urmă, prin sabia nemiloasă a lui Nero, au semănat sămânța sângelui creștin la Roma.
Iosefus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități, capitolul 18. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate. Un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii dintre greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi, așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi.
Profesorul Lini spune privitor la natura istorică a credinței bisericii primare că Noul Testament însuși nu ne lasă vreo altă opțiune decât aceea de a privi problema după cum urmează. Iisus a fost răstignit și îngropat. Ucenicii lui au fost adânc întristați. La scurt timp după aceea însă ei au devenit extrem de fericiți, dovedind o încredere deplină ce avea să-i poarte de-a lungul unei vieți de devotament susținut până la moarte și chiar moarte de martiri. Dacă îi vom întreba, prin intermediul scrierilor lor, care a fost cauza acestei transformări, ei nu ne vor răspunde. Convingerea treptată pe care am dobândit-o, cu privire la faptul că noi eram cei morți, iar cel răstignit și îngropat înviase, ci Iisus, cel care fusese mort, le-a apărut viu unora dintre noi, iar noi ceilalți le-am primit mărturia.
Acest mod de a pune problema este o afirmație istorică asemenea expresiei El a înviat cu adevărat, expresie care a influențat nenumărați bărbați și femei spre credința în Hristos.
Despre caracterul elocvent al relatărilor Noului Testament, Bernard Ram spune: în Faptele Apostolilor, Luca relatează că Iisus s-a arătat viu prin multe dovezi infailibile, în limba greacă, en polois tekmerios, expresie ce indică cel mai puternic tip de mărturie juridică.
Siguranța apostolilor era bazată pe experiența lor în sfera faptelor. Iisus li se arătase viu prin multe dovezi. Termenul pe care îl folosește Luca este tekmerion, care indică o dovadă demonstrabilă. Ucenicii au ajuns la credința lor cu privire la Paște pe baza unor dovezi empirice inevitabile, disponibile pentru ei ca și pentru noi astăzi, prin mărturia lor scrisă. Este important, într-o epocă în care este nevoie de dovezi pentru a susține afirmațiile creștinismului, să răspundem chemării prin considerații istorice adecvate, căci faptul învierii se află în sfera realităților istorice, constituind un argument ideal pentru oricine vrea să creadă în Hristos ca Mântuitor.
Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă de doctorul Luca între anii 63 după Hristos și căderea Ierusalimului în 70 după Hristos. În prefața la Evanghelia lui, Luca spune că și adunase informațiile de la martorii oculari și aceasta, am putea trage concluzia, a fost de asemenea modul în care el și-a pregătit detaliile și datele în vederea scrierii cărții Faptelor Apostolilor. Pe lângă alte indicații pe care le primim din diferite alte relatări, folosirea pronumelui noi dovedește că Luca însuși fusese de față la multe din evenimentele pe care le descrie. El însuși fusese martorul propovăduirii Evangheliei încă de la început și luase parte în mod personal la multe din marile evenimente din primele zile ale existenței bisericii. Luca este deci un martor ocular contemporan cu aceste fapte. Este absurd să presupunem că biserica primară nu-și cunoștea propria istorie și faptul că ea a acceptat această scriere este o dovadă clară a exactității ei.
Citându-l pe un cunoscut învățat creștin, profesorul Ernest Kevan relevă că, după cum biserica este prea sfântă pentru un fundament putred, tot așa ea este prea reală pentru a putea fi întemeiată pe un mit.
Pentru stabilirea realității unui fapt istoric pretins, niciun alt document nu este considerat mai valoros decât scrisorile contemporane lui.
Există dovada, mai sigură decât oricare alta, a scrierilor contemporane ale Apostolului Pavel. Aceste epistole constituie o dovadă istorică de cel mai înalt grad. Adresate galatenilor, corintenilor și romanilor, scrisorile cu privire la a căror autenticitate și datare există extrem de puține dispute, aparțin perioadei călătoriilor misionare ale lui Pavel, putând fi datate între anii 55-58 după Hristos. Acest fapt aduce dovada învierii lui Hristos chiar mai aproape de data evenimentului, intervalul de timp fiind mai scurt de 25 de ani. deoarece Pavel însuși afirmă că tema epistolei sale era aceeași cu cea despre care le vorbise pe când era cu ei, acest fapt duce dovezile înapoi spre o dată și mai timpurie.
Până și cea mai fugară citire a Evangheliilor relevă faptul că ele tratează tema morții și învierii lui Hristos în detalii mult mai exacte decât orice alt aspect al misiunii sale. Detaliile privitoare la înviere nu trebuie separate în mod artificial de relatările cu privire la patimile sale.
Hristos s-a arătat de multe ori după învierea sa. Aceste arătări au avut loc în momente anume, în viețile unor anumite persoane, fiind restrânse la anumite locuri.
Încă de la început, convingerea că Iisus înviase din morți a fost aceea pe baza căreia însăși existența lor avea să rămână în picioare sau să se prăbușească. Nu a existat niciun alt motiv care să-i justifice sau care să explice existența lor. În niciun pasaj al Noului Testament nu găsim dovezi cu privire la faptul că creștinii ar fi susținut o filozofie de viață originală sau o nouă etică. Singurul lor mesaj era să depună mărturie cu privire la ceea ce ei considerau a fi un eveniment, învierea lui Iisus dintre cei morți. Fapt cu adevărat distinctiv, obiectul propovăduirii creștine era declarația că Iisus înviase din morți prin voia Tatălui și aprecierea lor cu privire la El ca Fiul unic al lui Dumnezeu și Mântuitorul omenirii, cât și concepția ce rezulta din acestea cu privire la calea spre împăcarea cu Dumnezeu.
Sparrow Simpson spune, învierea lui Hristos este fundamentul creștinismului apostolic. Și aceasta atât din motive dogmatice, cât și din motive experimentale. Cât de conștienți erau ei de caracterul ei fundamental, reiese din poziția pe care ea o ocupă în mărturia lor. Apostolii erau chemați să fie martori ai învierii. Esența creștinismului lui Pavel era Iisus și învierea. Primele capitole ale cărții Faptele Apostolilor repetă afirmația Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui.
Ca fapt istoric, învierea Lui a fost aceea care a dat oamenilor dreptul să creadă în superioritatea Lui în fața întregii umanități. Aceasta nu este doar o chestiune legată de influența morală a caracterului, exemplului și învățăturii sale. Consacrarea lor totală față de El ca Mântuitor a fost susținută de această credință, neputând fi justificată în afara ei. În adevăr, cei care neagă învierea lui Iisus, neagă de regulă, în mod consecvent, și divinitatea Lui și lucrarea Lui de răscumpărare în orice sens în care Pavel le-ar fi recunoscut.
În continuare vă propunem să aruncăm o privire asupra mărturiei istoriei și a legii. Când un eveniment are loc în istorie și unii din cei care au participat la acel eveniment sau i-au fost martori oculari se mai află în viață la data publicării informației, oricine poate verifica veridicitatea faptelor pe baza mărturiilor circumstanțiale.
William Lyon Phelps, care a fost timp de 40 de ani profesor distins de literatură engleză la Universitatea Yale, autor a 20 de volume de studii literare și orator public, spunea: în întreaga istorie a vieții lui Iisus Hristos, învierea reprezintă evenimentul cel mai de seamă. Credința creștină se bazează pe aceasta. Este încurajator să știm că ea este descrisă în mod explicit de către toți cei patru evangheliști și relatată chiar și de către apostolul Pavel. Numele celor ce l-au văzut după triumful lui asupra morții sunt înregistrate. Putem spune că dovezile istorice ale învierii lui Isus sunt mai puternice decât cele ale oricărei alte minuni relatate în istorie. Și după cum spunea Pavel, dacă Hristos nu a înviat din morți, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră.
Profesorul Ambrose Fleming, profesor emerit de electrotehnică la Universitatea Politehnică din Londra, membru de onoare al Colegiului Sfântul Ioan din Cambridge, laureat al medaliei Faraday în 1928, unul din cei mai mari oameni de știință ai Angliei, spunea cu privire la documentele Noului Testament: trebuie să luăm dovezile experților în legătură cu vârsta și autenticitatea acestor scrieri, exact așa cum acceptăm datele astronomiei pe baza dovezilor astronomilor, care nu se contrazic între ele. Așa stând lucrurile, ne putem întreba dacă ar fi posibil ca o asemenea carte, descriind evenimente care avuseseră loc în urmă cu numai 30-40 de ani, ar fi putut fi acceptată și prețuită de contemporanii ei dacă evenimentele neobișnuite, relatate în paginile ei, ar fi fost minciuni sau închipuiri. Desigur că nu, deoarece amintirea tuturor cititorilor mai în vârstă, în legătură cu evenimentele petrecute cu 30-40 de ani în urmă, era încă destul de vie.
La începutul acestui secol, profesorul Fleming spunea că nimeni nu ar putea veni cu o biografie a reginei Victoria Angliei, care a murit în urmă cu 31 de ani, plină de născociri și neadevăruri. O asemenea scriere ar fi combătută de îndată. Desigur că ea nu ar fi acceptată pe plan general și transmisă ca fiind adevărată. Tot la fel, este foarte puțin probabil că relatarea învierii înregistrată de Marcu, care este substanțial identică cu cele ale celorlalte evanghelii, să fie pură invenție. Această teorie mitică trebuie abandonată, deoarece ea nu poate rezista la o examinare amănunțită.
Ambrose Fleming susține că evangheliile nu conțin nimic din ceea ce l-ar putea îndreptăți pe vreun om de știință să aibă dificultăți în acceptarea faptelor conținute în ele, încheiind cu o chemare la obiectivitate intelectuală și afirmând că dacă un astfel de studiu este întocmit cu ceea ce unii avocați eminenți numeau o minte doritoare, ele ar avea ca rezultat o adâncă asigurare cu privire la faptul că biserica creștină nu se întemeiază pe ficțiune sau plăsmuiri, hrănindu-se cu iluzii sau, cum le numește Petru, închipuiri meșteșugit alcătuite, ci pe evenimente istorice reale, care, oricât de ciudate ar părea, sunt într-adevăr cele mai mari evenimente ce s-au petrecut vreodată în istoria lumii.
Într-o carte care a cucerit recordul de vânzare, intitulată Who Moved the Stone? Cine a mișcat piatra? Avocatul Frank Morrison ne spune cum, crescut într-un mediu raționalist, ajunsese la convingerea că învierea nu era decât un happy end care a denaturat povestea fără seamăn a lui Isus. De aceea, el își propusese să scrie o relatare cu privire la ultimele zile tragice din viața lui Isus, din care să răiasă întreaga oroare a crimei săvârșite împotriva lui, cât și eroismul acestuia. Desigur, el avea să omită orice suspiciune cu privire la supranatural, lăsând deoparte povestea învierii. Dar când a început să studieze cu atenție faptele, el a trebuit să-și schimbe planurile, ajungând să scrie o cu totul altă carte. Primul capitol al ei este intitulat în mod semnificativ Cartea care a refuzat să fie scrisă, restul volumului constând în cea mai inteligentă și mai atractivă evaluare pe care am citit-o vreodată.
Mulți cercetători imparțiali care au abordat învierea lui Hristos cu un spirit critic au fost determinați de către greutatea dovezilor să creadă că învierea a fost un fapt istoric. Un exemplu ar putea fi luat dintr-o scrisoare a lui Sir K.C. Edward Clarke către reverendul Mackesy. Ca jurist am întreprins studii îndelungate asupra dovezilor în legătură cu evenimentele acelei prime zile de Paște. Pentru mine dovezile sunt concludente. De nenumărate ori, în fața Curții Supreme, am pronunțat verdicte pe bază de dovezi mult mai puțin concludente. Concluziile se conturează pe baza mărturiilor și un martor sincer este adesea direct și natural, nefiind preocupat cu efectele spuselor lui. Mărturia Evangheliilor cu privire la înviere face parte din acest gen de mărturii și, ca jurist, eu o pot accepta fără niciun fel de rezerve, ca pe mărturia unor oameni bine intenționați cu privire la niște fapte în privința cărora erau competenți să aducă mărturie. Stimați ascultători, ne oprim deocamdată aici. Clara Decani și Ioan Ciobotă vă invită la o nouă întâlnire cu această serie de mărturii și dovezi ale învierii Domnului nostru Iisus Hristos. La revedere!